Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Polisi wa Kenya wamewakamata wakosoaji wa serikali ya Sudani Kusini, kwa mujibu wa wakili wao na mashirika haki za binadamu, ambao wamesema wawili hao wako hatarini kufukuzwa nchini humo. Watu hao wawili ni wakili wa Sudani Kusini Dong Samuel, ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu na mwanachama wa kamati haki kwa ajili ya upinzani wa Sudani Kusini, na Agre Idris, ambaye ni mwenyekiti wa kamati haki za binadamu kwa upande wa upinzani. Samuel alionekana kwa mara ya mwisho siku ya Jumatatu na Idri alionekana Jumanne asubuhi. Wakili wao Edi Orinda anaamini wawili hao wanashikiliwa katika makao makuu ya polisi jijini Nairobi, lakini anasema hafahamu zaidi ya hapo. Wafanyakazi wa uokozi wamesema bomu la kwenye gari kwenye hoteli moja katika mji mkuu wa Somalia hii leo limeua watu wapatao 20 na kujeruhi wengine zaidi ya 50. Shambulizi hilo lilotokea katika hoteli ya Daya Mogadishu karibu na bunge la Somalia na ikulu, ambapo kundi la wanamgambo wa Al-Shabab ambao limekuwa likifanya mashambulizi kama hayo kwenye maeneo muhimu kama vile mahoteli na maeneo mengine limedai kuhusika na shambulizi hilo. Kiasi cha dakika 40 baada ya shambulizi la kwanza kwenye hoteli, mlipuko wa pili ulitokea. Mashahidi wameiambia Sauti ya Amerika kwamba gari lililopeleka wanamgambo hao kwenye hoteli lilipuka, pengine kwa kutumia kifaa maalum au remote control. Kwa mujibu wa Mohamed Mualim, katibu mkuu wa muungano waandishi wa habari Somalia, amesema waandishi wapatao 7 wamejeruhiwa katika mlipuko wa pili. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile kupitia 94.9 FM VOA Bujumbura, Burundi. Ikulu ya Marekani ilisema jana Jumanne kwamba Rais Donald Trump anaendelea kuamini kuwa mamilioni ya wahamiaji wasio na hati halali za ukazi walipiga kura na ndio walomsababisha kutopata ushindi wa kura wa jumla maarufu kama popular vote katika uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka jana. Msemaji wa White House Sean Spicer aliwaambia waandishi wa habari siku moja baada ya rais mpya kuzungumzia tena swali hilo bila ya kutoa ushahidi kwenye dhifa pamoja na viongozi wa bunge, akirudia madai yake kwamba wahamiaji milioni 3 hadi 5 hapa nchini walio kinyume cha sheria walimpigia kura mpinzani wake mdemokrat Hillary Clinton. Spicer hakutoa ushahidi wowote wa wizi wa kura. Alipoulizwa na wanahabari juu ya ushahidi gani aliyokuwa nao Rais Trump, Spicer alisema Rais Trump amekuwa akiamini hivyo kwa muda mrefu kulingana na utafiti na taarifa alizonazo. Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea na mpango wake wa kuamuru ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico na kuweka vizuizi vya muda juu ya nani ataruhusiwa kuingia nchini, kwa mujibu wa maafisa kadhaa wa serikali na wizara ya mambo ya ndani. Hatua hii zinafuatana hadi yake ya kampeni aliyotoa mara kadhaa kuboresha usalama katika taifa. Trump anataka kujenga ukuta kwenye eneo zima la mpaka wa Marekani na Mexico. Kwa sasa kuna vizuizi tu katika baadhi ya maeneo. Trump ameahidi mara kadhaa kwamba Mexico watalipia gharama za ujenzi wa ukuta huo, ikiwa ni pamoja na kusema kwamba bunge wataruhusu serikali ya Marekani kulipia gharama za mwanzo za ujenzi huo na baadaye kurudishiwa fedha hizo na serikali ya Mexico. Mexico inasema mara kadhaa haitalipia gharama za ujenzi huo. Rais wa Mexico Enrique Peña Nieto anatarajiwa kutembelea White House wiki ijayo. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Harrison Kamau kukuletea Kwa Undani hivi leo. Karibu sana. Nama kwa undani hivi leo tunaanza kwa kuangalia swala la joto la kisiasa ambalo limeendelea kupanda nchini Kenya, ikizingatiwa kuwa imebaki miezi saba tu kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika Agosti. Huku zoezi la kuandikisha wapiga kura wapya likiwa limeshika kasi kote nchini, wanasiasa kutoka mirengo yote wameendelea kuzunguka kwenye maeneo tofauti wakiwarai wasio na kura kushiriki zoezi hilo. Hata hivyo, baadhi ya viongozi hasa kutoka upande wa upinzani wamedai kupitia vyombo vya habari kuwa serikali ina njama ya kuhujumu shughuli hiyo. Ni siku moja tu baada ya kigogo wa upinzani Raila Odinga pamoja na Kalonzo Musyoka kudai kuwa raia wa kigeni kutoka mataifa ya Uganda na Ethiopia wanaandikishwa na serikali kuwa usaidizi wa idara ya ujasusi ya kitaifa ya NIS kama wapiga kura ili kujipatia ushindi kwenye uchaguzi huo. Viongozi hao pia wamedai kuwa vitambulisho vyao vimetumika kuandikisha watu wengine kupiga kura, swala ambalo serikali imekanusha vikali. Mapema juma hili, Raila pia alimuomba mwenyekiti mpya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka Wanyonyi Chebukati kuhakikisha kuwa wapiga kura mamilioni moja na nusu waliopiga kura kwenye uchaguzi uliopita na wanaodaiwa kufariki wameondolewa kwenye orodha, akidai kuwa walitumiwa kuletea serikali ya Jubilee ushindi. Tume hiyo ya IEBC kwa upande wake imesema kuwa hilo haliwezi kutokea, na iwapo kuna ushahidi wowote basi hatua zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria zilizoko. Mapema leo, chama cha Amani National Congress ANC kinachoongozwa na Musalia Mudavadi kimedai kuwa waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri pamoja na waziri wa mawasiliano ya teknolojia Joe Musheru wana njama ya kuiba uchaguzi kwa niaba ya serikali ya Jubilee na kwamba wanafaa kuchunguzwa. Siku ya jana, yani Jumanne, tulibahatika kumpata waziri Nkaiseri kuzungumzia madai hayo, na hivi ndivyo alivyosema.
Kama yeye anajua, atueleze ni wapi na ni lini na ni kina nani, na ndipo tuweze kuchunguza. Unajua hii mambo ya kuleta taharuki kila wakati unasema hivi na vile, you know, bila ushahidi wowote, tunataka ukweli pahali upo, alafu ndio tuweze kuchunguza.
Na hilo swala lingine la watu zaidi ya 100,000 kusemekana kwamba wamejisajili mara mbili, pia labda serikali haina takwimu zozote kufikia sasa.
Unajua serikali yasajili watu wachukue kura, ni electoral commission ndio inafanya hivyo. Kwa hivyo
waziri, ninaelewa hivyo, lakini iwapo itatokea kwamba swala kama hili limeibuka, basi inakuwa kwamba ni uvunjaji wa sheria, na hivyo basi serikali labda itaingilia.
Si unajua ndugu yangu, iko vitu mbili. La kwanza, kama makosa ikitokea, hiyo makosa itarekebishwa. La pili, inalingana na ile makosa mtu ametenda, na tunataka kujua ni wapi, ni station gani, ni kaunti gani. Unajua hii kitu ya kumulika ama kuzimazima na kusema imefanyika bila kutokeza na kusema ni pale ama pahali fulani, hiyo yote ni uvumi mtupu, na mpaka tuongojee tuambiwe ni lini na ni station gani na ni kina nani, kwa sababu watu wako na majina. Mimi naitwa Ngaiseri, kama nimesajiliwa mara mbili mara tatu nitajulikana. Kwa hivyo tusiwe kufuata uvumi tu ya viongozi ambao hawana, you know, hawana heshima ya kukuja na ushahidi.
Haya basi, na waziri alipoulizwa na mwenzangu BMJ Muridhi kuhusu zoezi la kujiandikisha linavyoendelea, alikuwa na haya ya kusema.
Inaonekana iko shoti, lakini bado iko muda, watu wataendelea, na hiyo ni kazi yao kuhakikisha wananchi wanasajiliwa. Mimi mwenyewe nimekuwa nikiongea na machifu kueleza kwa sub location yao ama kwa location yao, hakikisha ya kwamba wale hawajasajiliwa waende wasajiliwe.
Kuna baadhi ya watu ambao wamelalamika kwamba maafisa wa serikali wanawalazimisha watu kujisajili, na inaonekana kama huku ni kukiuka haki za watu, kwa sababu huwezi kulazimishwa kujisajili kupiga kura. Kulikuwa na kisa ambacho kimeenezwa sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa katika mji wa Embu huko nchini Kenya, county commissioner akisema kwamba watawakamata na kuwafungia ndani wale ambao hawatajisajili. Wewe kama waziri unayehusika, hebu toa kauli kuhusu.
Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna mtu analazimisha kusajiliwa. Watu wanataikana freely, you know, kwa uwezo yako, kwa upendo lako, ndipo unaenda kusajiliwa. Hakuna mtu amewekwa ameama analazimisha.
Basi, baada ya maoni yake waziri Nkaiseri, ambaye ni kutoka mrengo wa chama tawala cha Jubilee, ni naye mbunge wa Funyula Henry Otuoma, ambaye ni wa chama cha upinzani cha ODM. Mheshimiwa Otuoma, kiongozi wa chama chako Raila Odinga amedai kuwa kuna raia wa kigeni wanaojiandikisha. Kwa hilo unasemaje?
No, hiyo imekuwa tu ile ambayo maoni imetolewa. Halo?
Naam, nakusikia mheshimiwa.
Yeah, hiyo ilikuwa tu maoni ambayo ilikuwa inatolewa kwamba kuna wale wanashuku kwamba kunaweza kuwa raia wa nchi zingine ambao wamekuja, lakini hatuja kuwa na thibitisho la kuonesha kwamba jambo hilo limetendeka, lakini maoni tu ambayo ilikuwa imetolewa. Kwa sababu sana sana unajua hapa Kenya wale haswa zile jamii zinaishi kwenye mpaka. Unajua mpaka zetu watu utembea nchi zote, unapata mtu anavuka anaenda Uganda, anavuka anakuja Kenya. So hiyo process ndio unaweza labda kupata kuna wale labda wanaweza kuwa dual citizens bila kujua.
Na mheshimiwa Otuoma pia vile vile kiongozi wa upinzani Raila Odinga amedai kwamba kuna wapiga kura zaidi ya milioni 1.5 ambao tayari wameonekana wamekufa, na inasemekana walipiga kura katika uchaguzi uliopita. Sasa swala hili limedhibitishwa ama ni madai tu?
Kwa upande ya wale watu ambao wana bado vitambulisho na labda huenda walikuwa wameaga, hiyo jambo ndio ile ilikuwa inasema tuseme kwamba lazima tuwe na ile audit ya voter register ndio tuweze kujua ile clean up, kwa sababu kuna hapa Kenya sasa wengine utapata kwamba mtu amekufa lakini hata hawajaenda ile death certificate, na death certificate huwa ndio uweze kuchukua lazima usarende ID card, lakini utapata sana sana haitafanyika, haifanyiki hivyo. So kulikuwa na hilo swala ambalo tulikuwa tumeambiwa hapo mbeleni kwamba kuna zaidi ya watu karibu 2,800,000 ambao labda inatarajiwa katika ile miaka ambayo zimepita wamekufa lakini hawajasafishwa kutoka katika ile register ya wapiga kura. Na hilo jambo nafikiria hata IBC yenyewe ilikuwa imesema, ndio walikuwa wamesema kwamba baada ya hii usajili tutakuwa na audit ya hiyo voters register. Hiyo ndio ilikuwa kiini. Kwa sababu tunashangaa sana kuona kamba kuna Wakenya karibu 25,000,000 ambao wako na ile identity card, lakini ukija kwa usajili wa kura unapata ni watu 16,000,000. So hii watu 9,000,000 ambao wako na ID card na hawataki kushiriki ile kwa governance ama ile utawala wa Kenya vile sheria inasema, tunashindwa. Hiyo ni idadi kubwa sana, ndio inafanya sangine tunashangaa hii watu 9,000,000 wako wapi. Kwa sababu hata uliona juzi ile kampuni ya kusambaza mobile Safaricom walikuwa wanasema kwamba wana karibu watu 25,000,000 ambao wanatumia M-Pesa, na hauwezi kutumia M-Pesa kusajiliwa kuwa registered kama hauna kitambulisho. So assuming kwamba ni mmoja mmoja ambaye ametumia ile account ya M-Pesa, au 5,000,000 ni wagani hawa ambao wanaweza kuchukua M-Pesa kufanya transaction lakini hawana fahamu ya kujua kwamba wanafaa chukue kura na kupiga kura. Na hiyo ndio ulikuwa unaona saa nyingine wanapeana ile target ya kusema kati yao 9,000,000 IBC inaweza kujaribu kunasa karibu 4,000,000 ama 6,000,000 ambao bado ni kama 50% ya wale. Na hata tukiongea saa hii usajili bado uko chini, hata hatujafikisha 1,000,000 na saa hii tunaelekea wiki ya pili.
Utuoma, Rais Uhuru Kenyatta pamoja na makamu wake William Ruto wamesema kuwa madai mengi ya udanganyifu kutoka kwa kwenye nyinyi upinzani ni kutokana na kuhisi kwamba labda pengine mtashindwa kwenye uchaguzi mkuu. Hilo walionaje?
Mimi nimesema raisi kwamba halingekuwa jambo la busara yeye kuzungumza vile, kwa sababu hata yeye mwenyewe na makamo wake wanazunguka Kenya nzima kujaribu kuwashawishi wafuasi wao wajitokeze kujiandikisha kura kwa wingi, kumaanisha pia hao wanaopia wasiwasi kwamba watu hawajajitokesha vile inatakikana. So kwa sababu hiyo ndio serikali ingekuwa muhimu hao kuangalia ni sababu gani watu wajitokezi, ama ni kwa sababu gani kuna usajili wengi ambao wako na ID card na hawajachukua voters card, ili waweze kujumulisha taifa kwamba shida ambayo inafanya watu kuwa na kitambulisho lakini hawataki kuchukua ile tunaita kura ni sababu hii na hii na hii. Kwa sababu tusipokuwa na sababu, hiyo ndio inawacha watu kuanza kuwa na mawazo na fikra tofauti tofauti. Lakini kama serikali ndio ingejitokeza na kusema tumefanya utafiti na jambo hili na hili ndio inafanya labda kuna Wakenya ambao wako na ile identity card lakini hawajachukua kura kwa sababu hii na hii. Ili sasa wale ambao wanazunguka Kenya nzima wakihubiri wao mchukue kura mchukue nini, serikali ingekuwa imeshajua shida. Na hapo mbeleni serikali hii hii tena ya Jubilee ndio ilikataza ile mambo ya voter ile sensitization, ile kuwafunza wa Kenya umuhimu wa kuchukua kura. Walisema jambo hilo haliwezi kusaidiwa na watu ambao wanatoka nje, lakini ile ilikuwa tu kuelimisha kwamba kuna umuhimu wa wewe kuchukua kura. So serikali yenyewe ndio ilizuia hilo jambo, na hiyo ndio inawacha Wakenya wengi kinywa wazi wa kusema kwamba ni sababu ipi hizi Wakenya ambao wako na ID card na hawako kwa kura wako wapi? Ambao wamekufa na bado wako kwenye registry ya kura ni wangapi? Haya, hata juzi hili swala nyeti ambalo limetoka kwamba kuna watu ambao wana vitambulisho ambao wana share ID card number. Hilo ni jambo hata linafaa lichunguzwe, kwa sababu ID card number ndio identification yako, which means tukiwa tuko na ID card number moja, mimi naweza hata enda kwenda kwenye benki yako ama katika ile property yako na kuweza kupeana kitambulisho yangu na wataona namba ni moja. So kuna masuala nyeti ambayo inafaa ishughulikiwe. Na pia tusisahau kwamba saa ile tulifanya census ile ilikuwa ya 2009. Kulikuwa na makosa ambayo ilitokea, na badala ya kuacha ile jambo lifanyike ki ile tunaweza kusema kihalali, siasa iliingia ndani. Watu walienda kotini na wakasema ile idadi ya namba yao ni hiyo, ingawaje hiyo namba haionekani. Hata wakati ule ile wale wanasayansia walisema hili jambo haliwezekani. Na hata katika hali hii ambayo tunaandikisha kura, unaweza kuona kwamba ile idadi ya watu ambao walikuwa natarajiwa kwamba wako maeneo fulani haionekani. Yet hawa watu katika mipango ya serikali wanapata zile fedha pale.
Asante sana Mheshimiwa Otuoma, mbunge wa mrengo wa ODM kutoka kule eneo la bunge la Funyula. Lakini haya basi, hebu tuelekee kwenye tume ya uchaguzi yenyewe. Tunao bahati ya kuwa naye mkurugenzi mkuu mpya wa tume hiyo ya IBC, Bwana Ezra Chiloba. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, na uanze kwa kutueleza kuhusu madai yaliyotolewa na baadhi ya viongozi kuwa kuna uandikishaji wa zaidi ya mara moja wa wapiga kura.
Tumeweza kupata yale malalamishi ambayo yamekuwepo kwa muda, lakini yao sio vile jinsi ambavyo tunaelewa. Hapo jana tuliweza kutoa idadi ya watu ambao tunaona kwamba lazima namba za vitambulisho vyao iweze kudhibitishwa na ile department inayoshughulika na usajili wa kupeana vitambulisho. Na tulisema kwamba watu 1128 ni kana kwamba wanatumia kitambulisho kimoja kwa namna moja ama nyingine. Na tulipofanya uchunguzi zaidi, utapata kwamba si haswa makosa ya wale wanaojisajili mara nyingi, bali kuna sababu tofauti tofauti zinazoweza fanya kwamba wale ambao wamesajiliwa kupiga kura waweze kuwa na vitambulisho vinavyofanana.
Na pia kuna tatizo ambalo kiongozi wa upinzani Raila Odinga alikuwa amedai kwamba kuna zaidi ya wapiga kura milioni moja na nusu ambao inasemekana kwamba tayari wameshakufa, na anasema kwamba wale ndio walipatia chama tawala cha Jubilee ushindi katika uchaguzi uliopita. Madai haya ni ya kweli?
Jambo hilo siwezi kuongelea kwa sababu si kuwepo wakati wa kura mwaka wa 2013, si kuwepo, so siwezi kuzungumzia kwa usawa. Lakini jambo ningeweza kusema kwamba ni register yetu ya wapiga kura inazidi kutengezwa, na kama kuna tofauti yote hatuoni kwamba tofauti iliyopo ni jambo ambalo linaweza kuleta wasiwasi. Ni jambo ambalo ni la kawaida, haswa unapokuwa na wapiga kura zaidi ya milioni 14. Na katika udadisi wetu tunaona kwamba hatu asilimia tu nukta nane ndio tunaona kwamba lazima isafishe, lakini hii haiwezi kuharibu ama kufanya register yote iweze kutupiliwa mbali. Yale madai ya mwaka wa 2013 kuzungumzia hayo, na kuzungumzia mambo ambayo tunayafanya kufanya kwamba tuweze kuwezesha kuwa tuwe na register inayoaminika na kila mwananchi.
Bwana Chiroba, pia kumekuwa na madai kwamba kuna wananchi kutoka mataifa ya kigeni ama mataifa jirani ambayo wameweza kujiandikisha na sasa hivi wanachukua kura kupiga kuwa wapiga kura katika nchi ya Kenya. Madai hayo yametokea wakati wewe ukiwa ofisini. Je, una lolote la kusema kuhusiana na hilo?
Kazi ya tume ni kuandikisha wale wa Kenya ambao wameweza kuhitimu miaka 18 na wana vitambulisho na wameweza kujitokeza katika vituo vyetu vya kuandikisha kupiga kura. Na ikiwa kuna madai kwamba kunao wale wanaishi nje za nje wameweza kuingia Kenya, wamepewa vitambulisho, hilo ni jambo ambalo lazima liweze kuangaliwa na zile departments za serikali zinazohusika. Na hatuna kwa mfano tunapofanya usajili wa watu tunatumia mitambo ya BVR kits, na mitambo yote ya BVR kits tunajua ambayo ni wapi ambazo ziko, ni nani yuko nazo, na hatujapewa malalamisho yote kuhusu mitambo yetu kuwa katika mikono ya wale wasio husika. Na hatuna pia evidence ya kuweza kusema kwamba kuna watu kutoka nje wanajiandikisha kupiga kura. Sisi tunafanya kazi kulingana na sheria, na ikiwa mtu ana evidence yote aweze kupeana kwa vile vitengo vya serikali vinavyohusika na mambo kama hayo.
Asante sana wote walioshiriki katika swala hili la kuangalia uandikishaji wa kura nchini Kenya, bila kusahau waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri, vile vile mbunge Henry Otuoma kutoka Funyula, na mkurugenzi mkuu wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bwana Chiloba. Lakini kabla ya kutamatisha kwa undani hivi leo, kuna swala la pili ambalo ningetaka tuliguzie tu kwa kidogo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiwa ndani ya mpango wa kipindi cha Kwa Undani, tunachoangazia na kuangalia mambo kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Karibu sana kwenye sehemu ya pili hii, ambapo tukiwa karibu kutamatisha Kwa Undani, ni vizuri tuangalie kwamba shirika linalohusika na uwazi na kufuatilia masuala ya ufisadi ulimwenguni la Amnesty International mapema leo limetoa orodha yake ya kila mwaka kuhusu ufisadi. Shirika hilo ambalo limetoa takwimu zake kutoka kwa Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika, imeorodhesha mataifa yaliyofisadi kuanzia sifuri, ambalo ni taifa linaloongoza, hadi 100 taifa lenye ufisadi wa kiwango cha chini kabisa. Nchi moja ambayo imeonyesha ongezeko la ufisadi na kushuka na kuendelea kushuka katika pointi ni Kenya, ambao kulingana na Transparency International imeshuka kutoka nafasi ya 145 katika ama ndani miongoni mwa mataifa 176. Nchi ambazo zimeshikilia nafasi sawa na Kenya ni kama vile Bangladesh, Cameroon, Gambia, Madagascar na Nicaragua. Ina maana kuwa Kenya imeshuka kutoka nafasi yake ya 139 ambapo ilikuwa mwaka wa 2015. Mataifa yenye kuongoza kwenye ufisadi ulimwenguni yameongozwa na Somalia,
ikiwa kwenye pointi 10, Sudan Kusini kwa pointi 11, Korea Kaskazini pointi 12, Syria pointi 13, na vile vile Libya, Yemen na Sudan zote zikiwa kwenye pointi 14, na kisha Afghanistan. Swali ibuka sasa limekuwa ni kama kuna uhusiano wa ufisadi na ghasia za kisiasa. Mataifa yenye ufisadi mdogo zaidi yanaongozwa na New Zealand na Denmark kwenye pointi 90, huku Finland ikifuatia kwa pointi 88 na 9 kumradhi. Marekani ikishikilia nafasi ya 18 kwa pointi 74, ikikaribiana sana na Japan. Mataifa yaliyo kwenye kiwango cha kadiri baada ya Marekani ni kama vile Ufaransa, kuna vile vile Hungary na Romania ambao wanashikilia nafasi ya 57, wakifuatiwa kwa karibu sana na Uturuki kwenye nafasi ya 75 kwa pointi ya 41. Brazil na China na nchi ya India, lililo la kushangaza ni kwamba mataifa haya yako katika kitengo kimoja na Marekani na vile vile Japan na Ufaransa. Lakini kuna mataifa ambayo pia yanaonekana kuwa kule chini sana, mataifa kama vile Venezuela ambayo kwa hakika yanaonekana yako nyuma kabisa kulingana na takwimu zilizotolewa na shirika hili la Transparency International. Kwa kawaida shirika hili hutoa takwimu hizi likiwa limetoka kwenye Banki ya Dunia, ikiwa na maana kwamba kila taifa lina jukumu la kuweza kujiangalia zaidi na kutathmini, na pia vile vile Benki Kuu ya Dunia inatathmini iwapo itachukua hatua zaidi ya kuendelea kuongeza misaada, na kama kuna uangalizi zaidi ambao utaangaliwa wa kuweza kufuatilia misaada inayotolewa ya kimataifa. Kwa mujibu wa mtandao wa Transparency International, takwimu hizi huchukuliwa na watu ambao hawaegemei upande wowote kukaribia taifa linalochukuliwa takwimu. Ina maana kwamba ni takwimu huru zinazochukuliwa na zinazoelezea kwa kina kulingana na wataalam ni vipi taifa linavyoendelea. Na wakati naposema wa masuala ya ufisadi katika kila taifa, wamesema kwamba wanaangalia katika nyanja mbalimbali. Kwanza wanaangalia katika utawala wa nchi, wanaangalia jinsi sera za serikali zinavyotekelezwa katika kila taifa. Jambo la pili pia wanaangalia mambo yanavyotekelezwa kuhusiana na maendeleo ama mikakati iliyowekwa ya kuweza kuendeleza maendeleo. Yaani nacho maanisha ni kwamba misaada inapotolewa, ikifuatiliwa wanaangalia kama kwa kweli misaada iliweza kutekeleza shughuli ama majukumu yaliyolengwa. Vile vile wanaangalia kama kwa kweli misaada inafikia walio na haja ama waliolengwa. Unaona wakati mwingine kuna mataifa yanayopokea misaada labda kukabiliana na njaa, lakini mwishowe inakuwa kwamba wenye njaa hawapati chakula. Vile vile inakuwa kwamba kuna uwazi katika sera na uongozi wa serikali. Vile vile kundi hili la Transparency International linafuatilia kama mambo serikali inayoahidi hakika yanatekelezwa miongoni mwa raia wake. Kwa hivyo wanafuatilia kwa kina zaidi iwapo mambo yanaendelea kuangaliwa kwa kina, na kama misaada na utumizi wa fedha na pia uwazi kutoka kwa viongozi wa serikali ni masuala ambayo yanazingatiwa wanapotoa takwimu hizi. Kwa hivyo inaonekana Kenya na mataifa kama vile Gambia yana kibarua kigumu cha kuweza kujikomboa kutoka nambari za chini sana katika ufisadi kote ulimwenguni. Na kwa hayo leo ndio tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba haya yote waweza ukayapata kupitia www.voaswahili.com. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha kutoka Washington DC.